Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. U Srbiji će za 4 decenije svaki treći stanovnik biti stariji od 65 godina. Kako će demografske promjene uticati na položaj starijih i radno aktivnih ljudi? Da li će u takvim okolnostima penzioni fond biti održiv? Odgovore ćemo potražiti od Ljiljane Sekulić iz Republičkog zavoda za statistiku, člana Vladinog savjeta za starenje. Predstavit ćemo i najstariju Beograđanku Nadeždu Pavlović. Ima 107 godina, vedar duh i blistavu misao. Voli da dočekuje goste, a najviše se raduje kada joj u kuću dođe predsjednik države. Minuta za zdravlje posvetit ćemo pravilnoj ishrani kao dobrom savezniku protiv gojaznosti. O značaju deklarisanja prehrambenih proizvoda i izbalansiranom jelovniku govorit će profesor dr. Budimka Novaković, specijalista dijetoterapije. Vreme za dobru knjigu rezervisali smo za najnoviji roman Justejna Gordera, Baš kako treba, uz prikaz Svetlane Mladenović. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Something your kiss just told me, my sometime is now.
Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear.
Something in my heart keeps saying, my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour,
every boy would find what I found in your heart. Although my dream was overdue,
your love made it well worth waiting for someone like you.
If I had it in my power,
I would arrange for every girl to have your charm.
U Srbiji će za 4 decenije svaki treći stanovnik biti stariji od 65 godina. Kako će demografske promjene uticati na položaj starijih i radno aktivnih ljudi? Da li će u takvim okolnostima penzioni fond biti održiv? Prema podacima iz 2017. godine, prosječna starost stanovništva u našoj zemlji bila je 43 godine, što nas svrstava među 10 najstarijih nacija u Evropi. Kada je reč o populaciji u nekim srpskim opštinama, njen starosni prosek je blizu 50 godina, kaže Ljiljana Sekulić iz Republičkog zavoda za statistiku i član Vladinog saveta za starenje.
Crna Trava sa 55,1 godinom starosti, Gadžin Han 53,2, Rekovac 50,9, Svrljig 50, Ražin 49,6 i Babušnica 49,5. Kao demografski najmlađi izdvajaju se opštine Preševo, čije stanovništvo ima prosečnu starost 32,1 godina, zatim Tutin 33 godine, Bujanovac i Novi Pazar oko 35 godina. U Vojvodini kao najstarije izdvajaju se opštine Plandište, koja ima 46 godina prosečnu starost, Irig 45,4 i Sečanj 44,7 godina, a kao najmlađi, pod navodnicima najmlađi, izdvajaju se opštine Novi Sad i Žabalj sa 40,3 godine prosečna starost.
Vi ste naveli da je starost zapravo garantovana sudbina malih naselja. Da li to znači da su mala mesta, odnosno seoske sredine, pred gašenjem?
Može se kaže da se povećava broj naselja gde je udeo starih od 65 godina veći od trećine, pa i od polovine ukupnog stanovništva. I to je reč uglavnom o malim selima gde je ostalo samo staro stanovništvo, tako da može da se kaže da je starost zaista garantovana sudbina malih naselja. Ako posmatramo mapu Srbije, teritorijalni raspored tih naselja gde dominira staro stanovništvo je uglavnom vezano za istočnu Srbiju, jugoistočnu, za granicu sa Bugarskom, deo vezan za Kopaonički masiv. A prema popisu 2011. godine u Srbiji bilo 18 naselja gde je 100% bilo stanovništvo starije od 65 godina. Prema podacima iz 2017. godine, broj takvih naselja gde je 100% stanovništvo starije od 65 godina popeo se na 43.
Vi ste naveli i takođe podatak da je udeo starijih od 80 godina takođe u trendu, s obzirom na to da se produžio ljudski vek i kvalitet života, iako mi imamo tu percepciju da je dug vek rezervisan samo za razvijenije zemlje, što to znači da i Srbija onda spada u te kategorije jer imamo sve više stanovništva koje je starije od 80 godina.
Proces demografskog starenja koji se odvija u ukupnom stanovništvu ima i svoju repliku u starom stanovništvu koje se ogleda u povećanju udela starijih od 80 godina. To je takozvani starački kontingent i mi to zovemo starenje starih. I pod neposrednim se uticajem obaranja mortaliteta i produžetka životnog veka. Zapravo, dok je starenje stanovništva, ukupno starenje, tipično i za razvijene i za nerazvijene zemlje, jer radi se o demografskoj inerciji, to starenje starih je još uvek rezervisano samo za razvijene zemlje. Što znači da broj stanovnika visoke starosti je porastao je i u Srbiji. Od 1948. pa do poslednjeg popisa broj starijih od 80 godina se povećao sa 45,6 hiljada na 258 hiljada. Sada ih ima 312 hiljada. Međutim, na pomen najstarijeg stanovništva uvek se otvara pitanje koliko je duboka starost benefit za njih same i za društvo, jer je bitan kvalitet života u starosti i mnogo zavisi od godina provedenih u zdravlju. Demografsko starenje u svojoj osnovi ima veoma humanu tekovinu čovečanstva, obaranje mortaliteta, ali taj dug život je najveća privilegija ako je to život u zdravlju. U protivnom, zdravstvene i socijalne potrebe starih ljudi postaju preokupacije i vitalni problem jedne zajednice, tako da se na taj način vidi i ta druga strana medalje dugog životnog veka.
I tada, naravno, i troškovi države mogu biti veći. Vi ste pomenuli i baby boom generaciju, to je novo staro stanovništvo, to je ona generacija koja je stasavala, odnosno koja se rađala posle Drugog svetskog rata. Oni su sada već 65-godišnjaci i nešto stariji.
Baby boom generaciju u Srbiji čine oni koji su rođeni u Srbiji između 1947. i 1956. godine. Znači, to je vremenski interval kada se rađalo više od 150.000 beba. Jeste i smrtnost odojčadi tada bila velika, ali uporedite samo, tada je bilo preko 150.000 beba, sada je 64.000 i nešto živorođenih, prema podacima iz 2017. godine. 2012. godine prvi baby boomer je ušao u kategoriju starijih od 65 godina. Prema projekcijama do 2021. godine svi će, koji prežive, ući u kategoriju starijih od 65 godina, odnosno u kategoriju potencijalnih penzionera.
Zapravo vi ih zovete novo staro stanovništvo.
Pa novo staro stanovništvo, jer mi obično kad kažemo oni će sada ući u kategoriju penzionera, odmah pomislimo na problem, znači opterećenost penzionog fonda koji je inače već opterećen, i na neki način mračno gledamo na celu tu priču. Ali možda bi mogli taj kontingent baby boomera posmatrati sa neke optimističke strane, u smislu da je to generacija kohorta, kako demografi kažu, to je generacija rođena u miru i provela je mladost u miru. Generacije koje su imale obavezno osnovno obrazovanje. To je generacija koja je imala crveni pasoš jugoslovenski, koja je putovala, koja je imala neku širinu. I sad možete i sa tog aspekta posmatrati tu grupaciju kao neki diskurs čije iskustvo i znanje i obrazovanje može da se iskoristi i u tim starijim godinama. To jeste, kako kažu demografi, mlađi staro stanovništvo, jer će oni ući u kategoriju starijih od 65 godina, ali nisu toliko stari da ne možemo imati koristi od njihovog.
Oni zapravo mogu da budu dobar resurs zato što imaju znanje, imaju iskustvo i, kako ste kazali, živeli su u blagostanju. Oni su možda imali tu privilegiju da se nisu suočavali sa siromaštvom na način kako su to druge generacije posle njih ili pre njih. I upravo da to iskustvo prenesu sada na ove mlađe.
Apsolutno, mislim, to je ipak bilo jedno odrastanje u blagostanju i u nadi. Veliki broj dece koji se tada rađao, razni faktori su na to uticali. Možda je to bio i neki talas optimizma posle Drugog svetskog rata, i to su, demografi kažu, krnje generacije, znači nadomešćivanje onoga što je izgubljeno za vreme Drugog svetskog rata. Ali bio je neki elan, neka nada, neki vetar u leđa koji je te mlade ljude pokretao i gurao. A na neki način postojala i neka socijalna sigurnost, koliko toliko, mislim, mladi parovi su tada mogli da planiraju budućnost. Imali su sigurno neki posao koji je, i taj minimum koji su zarađivali, bio dovoljan za neki početak.
Upravo te baby boom generacije se sada suočavaju s jednim drugim problemom, a to je da njihovi potomci odlaze iz zemlje. I onda dolazimo do jednog podatka da do 2060. godine u Srbiji se očekuje pad broja stanovnika za 21% u odnosu na 2015. što je svrstava među evropske zemlje sa najvećim očekivanim relativnim smanjenjem broja stanovnika. Pored fertiliteta koji je u padu, takođe imamo i migratorna kretanja, i sve to skupa dovešće do toga da će nas biti veoma malo 2060. Šta kažu statistički podaci?
Dakle, prema projekcijama stanovništva koje su urađene na bazi rezultata popisa 2011. godine, a projekcije su urađene u nekoliko varijanti, a sve varijante su opet vezane za nivo fertiliteta, nizak, srednji, visok. Prema svim varijantama, stanovništvo Srbije će biti i dalje izloženo delovanju procesa demografskog starenja. Razlike po varijantama bi se ispoljile jedino u brzini tog procesa starenja. Tako da, od 2015. koje za ovo istraživanje bila bazna godina, do 2060. godine udeo lica starijih od 65 godina prema toj najnižoj varijanti fertiliteta povećao bi se za 12,8%. Tako da bi na kraju projekcionog perioda, to je 2060. godina, svaki treći stanovnik Srbije, odnosno 31,5% stanovništva, bilo starije od 65 godina. Istovremeno, udeo lica mlađih od 15 godina u ukupnom stanovništvu smanjio bi se sa 14,4%, koliko je sada, na 11%. Istovremeno, taj radni kontingent stanovništva od 15 do 64 godine, prema svim varijantama, predviđa se smanjenje udela radno sposobnog stanovništva u ukupnoj populaciji, a pad bi se kretao u zavisnosti od varijante od 9,5% do 11,2% stanovništva. Kada bi se hipotetički preuzele reproduktivne norme švedskog stanovništva, koje ima stopu fertiliteta koja je najbliža zameni generacije, oko 2 deteta po ženi, čak kada bi hipotetički preuzeli, znači, te reproduktivne norme, Srbija bi do 2060. godine imala manje stanovnika nego posle Drugog svetskog rata. Šveđani imaju nivo rađanja koji je potreban za prostu reprodukciju, oko 2 deteta po ženi, što spada među najviše u Evropi. Do toga je Švedska došla posle decenija ulaganja u populacionu politiku, i upravo taj podatak najslikovitije pokazuje koliko je trenutno starosno polna struktura ograničava populacioni rast stanovništva.
S obzirom na to da će nas biti sve manje i da će 2060. broj starih u ovom odnosu biti 57 na stotinu ljudi, da, penzioni fondovi će biti opterećeni. Populaciona politika je takva da radno aktivno stanovništvo koje trenutno radi zapravo puni penzione fondove. Da li će onda naš penzioni fond biti održiv u takvim okolnostima ili će tu država morati da preduzme i neke možda vanredne mere ili uključivanje i nekih dodatnih penzionih fondova, institucija koje bi mogle da pokriju te materijalne potrebe starog stanovništva?
Pored pomeranja starosne granice za odlazak u penziju, to je jedna od mera koje država preduzima. Međutim, bojim se da to nije dovoljno. Mislim, već je sada održivost penzionog sistema na ivici. I svakako da je potrebno, pored pomeranja starosne granice, restriktivnijih zakona vezanih za odlazak u invalidsku penziju, prevremenu penziju, potrebno je preduzeti još neke korake, možda osnivanje nekih privatnih penzionih fondova da bi se izbjegla ta neodrživost penzionog sistema.
I da bi zapravo ti ljudi koji su danas radno aktivni, koji će također ostariti i biti penzionisani, mogli da od svoje penzije pristojno žive.
Apsolutno. I sada je već standard penzionera veoma nizak. A što je najgore, takva je trenutno situacija da imate dosta nezaposlenih mladih ljudi koji u tom domaćinstvu jednom čekaju da stigne penzija, da im to bude izvor prihod. To je opet sad vezano i za nezaposlenost mladih i za gubitak posla srednje generacije. Ispada da je ta penzija jedini sigurni izvor prihoda u mnogim domaćinstvima, što je potpuno naopako postavljeno.
Verujem da ćemo upravo ukazivanjem na ovakve podatke da pokrenemo donosioce politika da malo više misle na to i da je to proces o kojem treba misliti na vreme.
Slažem se apsolutno, posmatrujući i projektan broj stanovnika, čak i u slučaju visokog fertiliteta, kada bi sad odmah počelo da se rađa broj dece koji bi bio preko dva deteta po ženi, potrebno je da prođe vreme da ta deca budu u reproduktivnom dobu da bi to dalo neki rezultat. Znate, u demografiji kažu da je 10 godina tren. To je dugoročni proces i potrebno je vreme da to da rezultat.
Za emisiju Doživeti stotu govorila je Ljiljana Sekulić, rukovodilac grupe za izradu procena, projekcija i drugih demografskih pokazatelja u Republičkom zavodu za statistiku i član Saveta za starenje u Vladi Srbije. Zahvaljujem vam na vremenu i razgovoru.
Hvala najlepše.
Hombres, si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di amor de mis amores, reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. De mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di amor. En mis amores, reina mía que me hiciste, dice que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa mi
Najstarija žena u Srbiji ima 107 godina. Zove se Nadežda Pavlović i živi na Vračaru u Beogradu. Sačuvala je blistavu misao i pamćenje koje doseže do turbulentnih vremena prošlog veka. Nedavno je prvi put u životu imala tremu jer joj je u goste stigao predsjednik države Aleksandar Vučić. Zabeležila Marina Bajić.
Nadežda Pavlović je učiteljica u penziji i živi sama. Predsjednik uprvo priznaje da se politikom nikad nije bavila. Čak nije bila ni član Saveza komunista. Ima dvoje dece, petoro unučadi i šestoro praunučadi. Ćerka živi sa porodicom u Americi, a sin u Novom Sadu. Šta je tajna dugovečnosti, otkriva tacna s posluženjem.
Ovo je naš domaći proizvod. Zdravo. Zdravo piće.
A šta je kad je ovakva boja?
To je povrće.
Povrće?
Da.
Ja to nisam u životu pio.
Ne.
Da vam iskreno
kažem.
Ali
biće vam prijatno.
Što li ima cvekla?
Je dobro.
Super je. Vi bakanado, boga mi, ove multivitaminske koktele pijete.
To je odlično.
Ovo je odlično.
Odlično, odlično.
Ipak priznaje da je slaba na čokoladu. Da je nervira kad je deca teraju da koristi hodalicu, jer pokretna je, kaže, a i mozak je dobro služi. Živo se seća gde je bila i šta je radila kada je u Marselju ubijen kralj Aleksandar Karađorđević.
Bila sam u Beogradu i znam da smo klečali, plakali. To je bio špalir veliki i dugački, to je, svi smo klečali. I znam da sam imala neku novu haljinu, lepu. Ja sam kliknula svega, pa podmetila haljinu da me ne boli onaj kamen, da me ne bi nije bilo žao to da se uprlja haljina.
A više ste žalili kralja Aleksandra nego Tita? Morim. Više ste žalili za kraljem Aleksandrom nego za Titom, recimo?
Jeste. Za Titom nismo ništa žalili.
Sve uspomene Bakanada priča u društvu jedine unuke koja živi u Srbiji, 43-godišnje novosađanke Ljubice. Tu je i geronto domaćica, povod za predsjednika da otvori priču o teškom položaju starih u Srbiji, kao i da se zahvali što su podneli teret reformi.
A to stvarno mislim, zato što sam imao podršku i imali smo podršku ljudi poput vas i ljudi koji su verovali u svoju zemlju i koji nisu samo kukali i kritikovali. Jer najlakše je da kukate i da kritikujete sve.
Tako,
to može svako. I zato sam vam zahvalan i na toj energiji, i na trpeljivosti, i strpljenju, i na podršci, jer sa tim smo mi uspeli zemlju da izvučemo iz ambisa.
Da.
I sada ćemo, dodaje, osjetiti boljitak.
Ali evo, moći ćete za 2 godine najkasnije, moći ćete da stignete do Novog Sada za 45 minuta da. Divnim vozovima. Za samo 45 minuta i više će se isplatiti nego kolima da idete. I da odete na kafu u Budimpeštu, za to će vam biti potrebno, verovali ili ne, samo 2 sata i 45 minuta.
Nadežda se obradovala obećanjima, ali i poklonima koje joj je predsjednik doneo. Posebno brošu, tim pre što joj je, kako je poverila svom gostu, veoma važno kako izgleda. Rođena je 1. januara 1912. godine. U Beogradu je završila učiteljsku školu i pedagošku akademiju. Predsjednik joj je za kraj obećao susret na sretenje.
It's a lonely Slušajte emisiju Doživjeti stotku.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you.
U minutima za zdravlje danas govorimo o pravilnoj ishrani. Lekari upozoravaju da gojaznost nije samo estetski, već i veliki zdravstveni problem, jer prekomerna telesna težina uzrokuje brojna oboljenja i poremećaje. A kako u izobilju hrane ostati umeren, sačuvati zdravlje i optimalnu telesnu težinu? Pitamo Budimku Novaković, specijalistu dijetoterapije i profesorku na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
Izobilje hrane zaista postoji, ali jedan čuveni hemičar je rekao da sve može biti toksično, samo je pitanje doze, jel da? E tako je u ishrani, znači moguće je održati tu neku poželjnu telesnu masu koja doprinosi našem dobrom zdravlju, samo treba biti umeren. Ukoliko se radi, znači osobama koje imaju zaista dobro poželjnu telesnu masu, on može da proba veliki broj namirnica, ali ne može da proba u velikoj količini, pod znacima navoda ne može koliko ja hoću. Ono što može da nam pomogne jeste znamo kako da biramo namirnice.
Kako da biramo?
Treba da biramo prema jednom kriteriju, vrlo jednostavno, što više konzumirati namirnice u sirovom stanju. Termički ih ne obrađujemo, pa nismo dodali soli, pa nismo dodali masti ili nismo dodali ulja i nismo dodali glutamate. To je sirovo povrće i sirovo voće. Time smo već sebi značajno doprineli da imamo širok izbor namirnica, ima puno vrsta povrća i puno vrsta voća, a da pri tome ne unosimo mnogo energije i ne unosimo ono što doprinosi povećanju telesne mase.
Pomenuli ste so, šećer.
Mi možemo konzumirati ograničeno prirodno sadržane šećere, na primjer u voću, što ne znači da možemo voće jesti koliko god hoćemo, za razliku od povrća kojeg možemo zaista jesti koliko god hoćemo kada se radi o sirovom povrću. A što se tiče soli, to apsolutno možemo da živimo da ne dodamo ni zrno soli. So je konzervans i vrlo se puno koristi u prehrambenoj industriji zbog toga i prosto mi ne možemo ostati bez unosa soli i znači to možemo da smanjimo.
Kako ne možemo ostati bez unosa soli?
Ne možemo.
Ako mislite na hleb i na žitarice?
Mislim na bilo čega. Hleb i pekarski proizvodi i u našoj sredini i u svetu su najveći izvor soli. Zašto? Zato što se svaki dan koriste u relativno velikim količinama. So se stavlja pri proizvodnji hleba i pekarskih proizvoda zato što se testo bolje razvlači.
Hoćete da kažete da je dovoljno da samo unesemo hleb uz obrok, a da obrok može biti neslan i da će nam to biti sasvim dovoljno?
I da ne unesemo zrno soli ni u hlebu, bit će sa druge strane, znači bit će iz prehrambenih proizvoda. Jako je važno da se naglasi da mnoge namirnice prirodno sadrže sol.
Kako da prepoznamo prave zaslađivače, kako da ih razlikujemo, da li su beli i žuti šećer podjednako korisni, odnosno imaju istu nutritivnu vrednost i kako mi sada da donesemo pravu odluku da smo uneli ono kako vi lekari kažete i savjetujete?
Mi sve zaslađivače prvo delimo na prirodne i veštačke. Prirodni zaslađivači imaju energetsku vrednost i to su šećeri i oni će doprineti povećanju telesne mase. Veštački zaslađivače delimo na niskokalorijske i nekalorijske i sve se zajedno zovemo niskokalorijske i oni su svi dobri. Kako ćemo znati koji je bezbedan za našu upotrebu? Svaki zaslađivač koji nosi E broj je bezbedan za našu upotrebu. To znači da je on prošao različita dugotrajna višegodišnja i vrlo skupa istraživanja u smislu bilo kakvog rizika za oštećenje zdravlja. Onog momenta kada je on dobio E broj, to se može naći i u našem pravilniku aditivima ili na sajtu Evropske agencije za bezbednost hrane, mi smo sigurni da ga možemo koristiti, bez obzira da li se radi o trudnici, dojilji, odojčetu, odrasloj osobi ili osoba koja ima neku bolest.
Ta oznaka E nalazi se u zagradi, da li je ona upisana na deklaraciji određenih proizvoda i da li svaki proizvod treba da ima i tu stavku?
Znači, E broj koji se odnosi na aditive, a za niskokalorijski zaslađivači su aditivi, znači aditiv mora da se navede u deklaraciji proizvoda ili punim imenom, na primjer ciklamat, ili E brojem, ili može i jednim i drugim. Znači, obavezno je.
I to moramo da savladamo, novinari treba to da nauče i da prenesu javnosti.
I novinari treba da nauče i da prenesu javnosti da E nije kancerogeno, što vrlo često vidimo u različitim medijima, i da E nama daje potpunu sigurnost prilikom izbora zaslađivača ili namirnice koja sadrži taj zaslađivač.
Prethodnih decenija bilo je reči i o aspartamu. Ovo je prilika da podsjetimo šta je aspartam, da li je on štetan po organizam i koliko se on koristi u ishrani.
Aspartam je niskokalorijski zaslađivač, najviše u upotrebi kako u prehrambenoj, tako i farmaceutskoj industriji kao stoni zaslađivač. Aspartam je potpuno bezbedan, sem za veoma mali broj ljudi na ovom svetu koji ima nasledno metaboličko oboljenje koje se zove fenilketonurija. Naime, aspartam sadrži fenilalanin. To je esencijalna aminokiselina kojom svakom čoveku treba i pošto je ne stvaramo u organizmu, moramo da je unosimo hranom. E sad, taj mali broj ljudi koji ima to nasledno oboljenje fenilketonuriju ne može da dalje metaboliše fenilalanin do tirozina kako ide kod ostalih zdravih ljudi i zbog toga svaka namirnica koja sadrži aspartam kao izvor fenilalanina mora da kaže ovaj proizvod sadrži izvor fenilalanina.
To je vrlo važno da naglasimo i to treba da piše u deklaraciji. Nisko zaslađivači su zapravo budućnost čovečanstva u tom smislu da se na pravi način borimo protiv gojaznosti. Kako je još moguće da pobedimo gojaznost? Fizička aktivnost svakako. Šta vi lekari još preporučujete?
Znači, niskokalorijski zaslađivači samo su pomoć sad već akciji Svetske zdravstvene organizacije koja ide tamo u 2015. godine da se smanji unos dodatih šećera za manje od 10% dnevnog energetskog unosa i tu niskokalorijski zaslađivači zaista imaju veliku ulogu. Da bi se borili, moramo konzumirati što više sirove hrane, smanjiti unos masti, ne samo čvrstih masti, nego ograničiti i unos ulja, ne zagrevati ulja, smanjiti transmasne kiseline i ono što je jako važno, smanjiti unos visoko prerađene hrane.
Zapravo može da se potpuno izbaci iz upotrebe.
Ona ne bi trebala da se koristi, da.
Zdrav obrok. Šta sadrži zdrav obrok?
Zdrav obrok, ako recimo govorimo o ručku nekom, zdrav obrok sadrži komad nemasnog mesa ili mi kažemo mršavog mesa koje je obrađeno ili grilovanjem ili u foliji ili je bareno. Može da ima kao prilog veliku količinu salate u sirovom, znači nema variva u klasičnom smislu, nego imamo veliku količinu salate. Ako neko želi neki prilog od testenine, od integralne ili pirinča integralnog može da doda, to je zdrav obrok. Ali može da bude zdrav obrok tako što ćemo imati i neku testeninu sa, ne znam, plodovima mora ili testeninu sa povrćem i puno salate i to je zdrav obrok.
Neko će reći to je malo.
To nije malo. 4% odraslog stanovništva Srbima prekomernu telesnu masu, znači da svi jedemo previše.
Svi jedemo previše, a
znači,
znači
količina koja će se nekom preporučiti se individualno određuje.
Na osnovu čega?
Na osnovu uzrasta, na osnovu pola, fiziološkog stanja, profesionalne i diskrecione aktivnosti u toku jednog dana, temperature spoljašnje, nije svejedno da živimo na minus 20 ili plus 30 i na osnovu zdravstvenog stanja.
Profesorka, gojaznost nije samo estetski problem.
To je bolest.
To je bolest. Zašto je važno da predupredimo gojaznost?
Gojaznost sama po sebi je bolest i nosi rizike za mnogobrojne komplikacije koje su također posledične bolesti gojaznosti. To su masovne nezarazne bolesti, počevši od poremećaja tolerancije glukoze, odnosno dijabetesa, poremećaja masnih materija u krvi, visokokrvnog pritiska, kardiovaskularnih bolesti, malignih svakako, hroničnih obstruktivnih bolesti pluća, poremećaja metabolizma mokraćne kiseline, ali isto tako i poremećaja zdravlja košta mozglobnog sistema, jel da te artroze zato što su mehanički opterećene nose mnogo i recimo bolesti kao što su masna jetra i tako dalje.
Da li je zaista teško napraviti izbalansiran zdrav obrok ili to puno košta državu da bi sprovela takve programe?
Program prevencije gojaznosti ne treba da košta mnogo, onda nije dobar. On je prosto jednostavan i sastoji se o edukaciji stanovništva, što morate priznati da sem uloge novinara i nas sa druge one strane zdravstvenih ne košta ništa. Ali lečenje posledičnih bolesti gojaznosti košta jako puno.
Mnogo je gojazne dece. Kako da im podignemo svest o tome da treba da budu umereni i da uspostavimo težu i ravnotežu?
Tu veliku ulogu imaju roditelji. Ne može dete postati preko noći gojazno, znači dete puno jede i jede ono što mu ne treba. Roditelj mora da vodi računa kako mu se dete hrani. Ako je roditelj gojazan i dete će biti gojazno, tu nema priče jer ima previše hrane u kući, naročito slatkiša. Drugo mesto gde to može da se reguliše jeste škola ili predškolske ustanove. I treće jeste da nekako zadatak i nas zdravstvene službe, ali i vas medije, da se tačno prenose informacije. Znači, treba da znamo da nijedna namirnica ne može smanjiti telesnu masu i da veliki broj namirnica može povećati telesnu masu. Treba da znamo da samo sveukupna ishrana može biti dobra i loša i treba da znamo da to naše dete mora biti fizički aktivno.
Savetuje Budimka Novaković, specijalista dijetoterapije i profesorka na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
Παράθυρο μου στέλνω ένα, δύο και τρία και τέσσερα φιλιά. Και φτάνουν στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πως θα ήθελα να είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Αν θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Μα όσο κι αν ψάχνω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι. Τρελή να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Κι όταν βράδυ της πένιας το αλάνι γεμίζει από παιδιά. Στην πόρτα μου σαν βγω δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Κι όταν το βράδυ κοιμηθώ ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πέτρα διαβάζω στο λαιμό και μια χά δέρα φυλαχτώ. Και στο λιμάνι σαν θα βγω ξέρω πως κάποιον άγνωστο θα βρω. Μα όσο κι αν ψάχνω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι. Τρελή να μ' έχει κάνει όσο το πήρε. Κι όταν βραδιάζει τραγούδια και τις παινιές του αλάζει γεμίζει από παιδιά.
Otkad nas je uveo u Sofijin svet filozofskih čuda, sve do najnovijeg romana Baš kako treba, Justein Gorder je postavljao večita pitanja o čoveku i univerzumu, nudeći neke od mogućih odgovora. Krajem prošle godine boravio je u Beogradu na proslavi 25. rođendana geopoetike, kada je predstavljajući novu knjigu rekao da je smatra pričom malo drugačijom od tradicionalnog romana. Iako se Gorderova drama proteže decenijama, sama priča odigrava se za samo 24 sata. O romanu Baš kako treba, Svetlana Mladenović.
Često prelazimo tolike izuvijane puteve izokola pre nego što direktno stupimo u kontakt jedno s drugim. Samo retke duše imaju bogom danu sposobnost da odmah pređu na stvar. Ej ti, tebe hoću da upoznam. Baš te su Erin i Albert sreli su se prvog dana studija kod automata za kafu. Pošto su još koji put naleteli jedno na drugo u amfiteatru ili hodniku i svaki put razgovarali sve duže, Erin ga poziva da se provozaju autom njenog tate. U njemu je nešto kliknulo, skočilo, on je pravio zvezde i kolutove. Svega toga Albert se prisjeća, pošto ga je dijagnoza izabranog lekara pogodila kao surova pesnica u nos. Šta je čovek? Da li je čista slučajnost što se ovde nalazimo?
A sad, ide na fortellingen. Så stiller Albert...
Albert postavlja tako velika pitanja. On je dobio strašnu dijagnozu od svoje lekarke. Dijagnozu koja je smrtna presuda i vrlo ponižavajuću dijagnozu. I on se postavlja u takvoj situaciji pita šta je u stvari čovek. Da li je čovek nešto više od puke fizike i hemije, posebno kada se ima u vidu da poseduje svest koja može da obuhvati svoje mišlje čitav kosmos.
Sammenheng mellom de to store gåtene? Jeg vet ikke, men det kan ikke helt utelukkes.
Ovde je hladnoća baš kako treba i toplota baš kako treba da bi bilo obilja tečne vode. U kosmičkom kontekstu takvi uslovi su izuzetna retkost. Kad astronomi tragaju za životom u svemiru, upravo traže vodu i oblast gde bi se ona mogla pojaviti zovu zlatokosina zona, jer sećate se da je zlatokosi iz bajke kaša bila baš kako treba, ni pretopla, ni previše hladna. Junaci Justejna Gordera zalutali su u mladosti u bajku i pronašli kućicu na jezeru u kojoj je sve baš kako treba. A onda su suđaje isplele niti sudbine, pa su 10 godina potom oni postali vlasnici tog mesta u kome Albert sada svodi životne račune.
Rekao bih da je to jedan love story, odnosno ljubavna priča. Kada su dve osobe koje se vole zajedno možda i cijelog života, u tome ipak počiva sve vreme i izvesna drama. Zbog puke činjenice da se oni jednog dana moraju rastati, da će se rastati. Ono što njemu u stvari smeta nije to što će umreti, već što će život stati.
No tu menske. En love story, faktisk, men som en ramme da, rundt også disse filosofiske dimensjonene.
Svi članovi jedne porodice nikada nisu prisutni u isto vreme. Neki su otišli, a neki se još nisu rodili. U svim porodicama ima pojedinaca koji više nisu živi. To ne znači da su napustili porodicu. Albert i Erin su obećali jedno drugom da će se držati zajedno i u dobrim i u lošim danima. Oni pretežno dobri sada su iza njih. Dolaze loši u kojima će se Albertova bolest pogoršavati, iako on veruje da će i u njima znati da pronađu nešto dobro. Gotovo celog života znamo da svekoliko bogatstvo koje nam je dato da doživimo moramo napustiti i Albertu sada naplaćivač stoji na vratima sa groznom obveznicom u ruci. Rok je za otplatu kredita, a otplaćuje se za istu svotu koja je uzeta.
Nei, jeg betrakter meg absolutt ikke som noen mørk person. Jeg oppfatter meg selv som en veldig livsglad person.
Svakako nisam mračnjak i u ovoj knjizi posebno nema anksioznosti i nema straha od smrti. Ali, pošto ja volim život i pošto ima ljubavi prema životu, ima tuge zbog toga što će se život. Ali mi je drago što i čitaoci i kritičari kažu da i u knjigama u kojima se radi o nečemu tužnom, oni ipak predstavljaju neku vrstu potvrde života. I ja mislim da je tako. Dakle, ova knjiga koja stvara želju za životom i želju da se živi.
Knutet til at vi ikke skal være her bestandig. Hadde jeg hatt valget, så ville jeg vært her bestandig.
Ipak smo o prirodi ukrali neke od njenih najdubljih tajni. Naučili smo da razlikujemo nasumična zbivanja i prirodne zakone, kao i da uznosimo jedni druge do novih visina i samo gledamo napred. Sad, odjavljujući se sa ove planete, Albert se prisjeća sutlijaša koji je bio njegova prva ljubavna večera sa Erin i bio je baš kako treba. Pitanja koja mu je postavio 12-godišnji sin, ima li života na drugim planetama, ili razgovora sa unukom na mesečini na Veliki petak, o uskršnjem zecu, ali i o svetu koji je nastao iz malog jajeta koje je eksplodiralo, i niko ne zna ko je sneo to jaje, kao što niko ne zna i koliko je to vreme za rastanak, ipak se nada da nije ni predugo, ni prekratko, da je baš kako treba, ili ti...
Baš kako treba, mala priča u skoro svemu.
Deluje preambiciozno pisati o skoro svemu na 100 strana, ali Justejn Gorder na svoj način čini da je tih 100 baš koliko treba.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Predrag Urošević, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete pratiti na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali. Thank you.